Príjemný víkendový podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie o sviatkoch moderne, teda pri počúvaní relácie, ktoré hlavnou ambíciou je priblížiť vám, povedzme, že tie najhlavnejšie kresťanské sviatky v roku, tak povedal by som inou, možno modernejšou formou, ktorá by snáď pri troche šťastia mohla byť ďaleko zrozumiteľnejšou, aj povedzme pre ľudí, ktorí takému tomu tradičnému cirkevnému výkladu veľmi nerozumejú. To je v podstate aj akoby ten hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli zaradiť túto špeciálnu reláciu do nášho pravidelného vysielania. Iste si mnohí spomeniete, bolo to nedávno, posledne sme sa vám takto prihovorili počas veľkonočných sviatkov, v rámci ktorých sme vám priblížili okolnosti vzniku, dôvody a podstatu židovského sviatku Pesach, ktorý sa neskôr dostal, avšak už v pozmenenej forme aj do kresťanskej tradície. Doteraz sme vždy pri vysielaní týchto relácií o sviatkoch moderne vždy vysielali vlastne túto reláciu v období niektorého z významných sviatkov a nebude tomu inak ani teraz, pretože zajtrajšia nedeľa, ak mám teda dobré informácie, tak zajtrajšia nedeľa 4. júna pripadá totiž na sviatok, ktorý tu u nás slávime pod názvom Turice alebo Letnice. Základná charakteristika tohto sviatku, ktorý som našiel na internete, hovorí v skratke toto. 50. deň po veľkonočnej nedeli je nedeľa turíčna. V kresťanskom ponímaní sa tieto sviatky pripomínajú ako zoslanie Ducha Svätého, pri ktorých sa končí veľkonočné obdobie. Duch Svätý svojim príchodom na apoštolov a učeníkov zoslal svetlo, posvetenia krstom a tak ich zbavil hriechov. Tieto sviatky poznáme tiež pod názvom Svetodušné sviatky alebo na východnom Slovensku nazývané Rusadle. Výraz Turíce pochádza od slova Turh, ktorý patril k pôvodnej slovanskej symbolike našich predkov. Tieto zvyky sa spájajú so začiatkom jarných prác, jedným zo znakov je použitie zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahniatka, ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred tými silami zlými. Ďalším prejavom bolo aj práskanie bičom na lúkach a turičné vatry. A celá tá taká charakteristika, aj keď skratkovitá, sa končí konštatovaním, že najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. Otváranie studničiek. Tak toľko, vážení poslucháči, v skratke základné informácie k zajtrajšiemu sviatku, ktorý si práve v dnešnej relácii, ktorá sa v tejto chvíli začína, ak nás teda počúvate, koľkého to dneska je, 3. júna, tak ju počúvate v premiére, v iný čas samozrejme už len v repríze. Práve v tejto relácii teda sa pozrieme bližšie na tento sviatok, o ktorom som teraz v úvode hovoril, a samozrejme s kým iným ako s doktorom Petrom Marmanom, ktorý opäť zavítal sem ku nám do Banskobystrického štúdia. Príjemný podvečer vám prajem.
Príjemný podvečer vám, Boris, v štúdiu aj poslucháčom.
Ďakujem pekne, samozrejme poslucháčov pozdravím. Rozmýšľam, že či ešte máte čo povedať po tomto mojom vyčerpávajúcom úvode k tejto téme.
Ja myslím, že by sme mohli s tou reláciou rovno aj skončiť, že ste to tak vysvetlil.
Všetko som to povedal, mnohí v tom majú jasno.
Možno predsa len pár slov by som dodal.
No, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Minule o tom Pesahu to bol celkom nervák, musím povedať, ak ich tam ten Boží posol, to bol Boží aniel. Ten ich chcel vraždiť a museli si natierať krvou baránka dvere. Takové zaujímavé rozprávanie to bolo. Uvidíme, či aj Turice budú podobný nervák v tomto smere. V každom prípade, vážení poslucháči, tí, ktorí ste si napriek teda tomu peknému víkendovému počasiu predsa len našli čas na túto reláciu o sviatkoch moderne, budeme radi, ak teda sa posuniete z polohy poslucháčov aj do polohy písateľov, povedzme mailov, na adrese studio@slobodnyvysielac.sk, alebo aj môžete byť kľudne telefonujúci poslucháči v prípade, že vás v súvislosti s týmto sviatkom bude niečo zaujímať, alebo možno pán doktor povie niečo inak, ako naozaj je. Budete mať tendenciu s ním nesúhlasiť, súhlasiť, čokoľvek, môžete nám zatelefonovať na číslo 048 381 0101, a tá tretia možnosť je reagovať cez našu internetovú stránku. Zelené tlačítko, otázka do štúdia. Spolu s pánom doktorom Marmanom vám nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. No, na úvod, ja sa toho asi dnes nejak veľa pýtať nebudem, uvidím, či mi bude niečo neznáme, ale na úvod hneď som taký trošku zmetený z tohto celého, lebo z toho, čo som si prečítal na internete, ako nie je zase tam na tom internete nejak veľa informácií o tomto, viac menej je veľa článkov, ale všetky hovoria viac menej to isté. A som z toho trošku zmetený, lebo na jednej strane tie zdroje uvádzajú, že ide o sviatok prevzatý od našich predkov slovanských, ktoré teda uctievali to posvetné zviera Tur alebo nejaké božstvo plodnosti. A zase inde som sa dočítal, že je to vlastne sviatok, ktorý má v pôvod v židovskom sviatku Šavuot.
Šavuot.
No tak ako to vlastne je, tak je to vychádza zo židovstva, či zo slovanských zvykov, či z čoho to vlastne vychádza? Tejto Turice.
No, ako obyčajne tie turičné sviatky a respektíve letnicové.
Je to isté, Turice, letnice je to isté. Hej?
Aj to je len podľa toho, že či je to katolícka alebo protestantské protestantský názov. Oni jednoducho to je zase tak, ako to bolo s tou Veľkou nocou a s tým sviatkom Pesach, tak aj v tomto prípade je to to kresťanstvo posúva ten sviatok Šavuot na nejakú takú inú úroveň. Čiže asi by sme si mali najskôr povedať teda o tom Šavuote trochu. Ale
ako sa
samozrejme to kresťanstvo potom šírilo a tak sa snažilo nejakým spôsobom reagovať a absorbovať tie lokálne tradície. A z toho potom vzniká takéto lokálne zafarbenie kresťanstva. A v tento prípad v týchto našich Turíc asi nebude výnimkou. Aj keď primárne možno tam nejaké to prebratie tradície je, ale je tam akoby ten obsah, je ten kresťanský. A to vidno aj z toho, že tam nie je zrejme akoby ten slovanský obsah. Keď sa tak ľudí zbežne spýtate, tak zostanú prekvapení.
Z čoho?
No, že teda, že tam je niekde tá slovanská tradícia.
Nevedia, že to Turica.
Ja si myslím, že nie. Ono, tento sviatok je taký nenápadnejší. Z časti to podľa mňa aj súvisí s tým, že aká je tá kvalita toho času. A možno tým by sme úplne mohli začať. My sme si totiž to, keď sme hovorili napríklad o Vianociach, tak sme si hovorili, že v priebehu toho roku sú tie sviatky, majú taký obsah, ktorý nevychádza len z tej náboženskej tradície v zmysle, že sa tam niečo udialo, lebo koniec koncov aj v tej kresťanskej tradícii toho na začiatku veľa nebolo. To sa až dotváralo časom, čiže Vianoce to vzniklo hlboko niekoľko storočí po vzniku kresťanstva. Ale súvisí to s tou kvalitou toho času, že ako sa človek prežíva, s tým, že samozrejme v tom miernom podnebnom pásme sú tie prechody medzi jednotlivými ročnými obdobiami výraznejšie a aj tie zmeny, ktoré tá ľudská psychika má, sú výraznejšie. A vo výsledku aj ten obsah tam potom dotvára akoby ten kolorit toho príslušného sviatku, že čo sa z tej tradície vyberie, aby sa to napasovalo na ten príslušný čas.
Čiže len taká drobná odbočka, toto ma zaujalo, že čo ste povedali, že v miernom pásme, ako žijeme my tu máme rôzne obdobia ročné a to, takže naša psychika je čo? Že, ako ste to povedali? Že keď to porovnáme s Kubáncami, čo majú furt teplo doma, tak oni sú takí nejakí.
Keby ste žil v tropickom pralese, kde vám to slnko stále svieti nad hlavou, tak ten čas sa tam až tak veľmi nehýbe. Akoby tá kvalita je plus minus veľmi podobná.
A teda na psychiku to potom vplyvá.
A tým pádom aj tá psychika nevykazuje také veľké zmeny. Keby ste žil v Antarktide, tak samozrejme z časti trochu tú zmenu pocítite, ale tiež je tam stále zima.
Pocítite zmenu, že v zime
akurát,
je tam minus.
Že v noci máte minus také 30. Potom tie za polárnym kruhom súvislé noci a súvislé dny zase v lete. No. Ale v tom miernom podnebnom pásme je to také vyrovnané, že máme tu aj teplo, aj zimu a sú to aj tie prechodné obdobia.
Čiže my sme to tak viac psychicky skúšaní v tomto našom podnebí, ako takí Kubánci.
Berme to tak, že je ten náš život taký pestrejší. Máme tu aj sneh a máme tu aj leto. Môžeme chodiť aj v plavkách a môžeme chodiť aj v kožuchoch. A to viete v podstate len v miernom podnebnom pásme. No ale to má sekundárny dopad samozrejme na tú psychiku. Čiže tá kvalita prežívania človeka sa mení. No v súvislosti s touto myšlienkou som chcel urobiť aj taký retest. Lebo v zime som sa vás pýtal, že ako sa tam človek prežíva.
No také je to, hej.
Ak sa pamätáte. No a teraz máme ten čas presne opačne. Čiže my to teraz, to nie sú len Túrice, respektíve letnice. Je tu tých sviatkov viac. Je tu jednak sviatok na nebo vystúpenia, čo je 40 dní po Veľkej noci. Tie letnice a Túrice sú 50 dní po Veľkej noci. A vychádza to z tej židovskej tradície Šavuotu. A potom je tu ešte taký nenápadný sviatok, ktorý skôr súvisí s tými lokálnymi tradíciami zase pre zmenu. Svätý Ján, Svetojánska noc, čo hlavne teda v keltskej tradícii to bolo. Ale aj u nás sa pálili tie svetojánske vatry.
Poklady sa hľadali.
A tak ďalej, bola tam tá čarovná noc. A tá je presne opozičným sviatkom k Vianociam. Čiže Vianoce sú 3 dni po zimnom slnovrate. A teda tá svetojanská noc je vlastne posunutá tiež 2,5-3 dní po letnom slnovrate. A čiže to sú opozičné sviatky. No a tesne predtým, podľa toho, kedy to vyjde, sú práve tie Túrice. A súvisí to aj s tým nanebovystúpením. Čiže tu máme niekoľko súvisiacich sviatkov. A teraz ale tá kľúčová otázka pre bežného človeka je, aký je rozdiel v tom prežívaní toho človeka vo vianočnom čase, kedy je ten zimný slnovrat a teraz v lete, čo už teda môžeme cítiť plnými dúškami, máme tu už vlastne letné dni, letné horúčavy, niekoľko dní na Slovensku, takže nám to tak akurát vyšlo, že už tu máme vlastne ten začiatok leta, takže ako sa teraz prežíva?
No teraz je to úplne akože iné, ako v zime to je také komotné, tiché, pomalé, pochmúrne, kľudné. A teraz máte zrazu veľa energie. Teraz je to veselé. Teraz je to také nabudené.
Čiže ten človek, my sme si tam hovorili tam príklad, že v zime človek vyzerá metaforicky ako tie stromy listnaté, že ho to tak vtiahne dovnútra. Je oveľa taký introspektívnejší, introvertnejší, viacej tak rozjímavý. Vedomie a pozornosť je také viacej koncentrovanejšie, viac je taký akoby prebudený v tom, taký bdelý. A teraz v lete je to práve naopak. Že človek je tak akoby vystúpený zo seba tým, že je leto a je tam tá teplná výmena a tak ďalej. Má človek pocit, že tak veľmi interaguje s tým prostredím, plno podnetov okolo. Taký podnecuje to samozrejme fantáziu, imagináciu. Je aj trochu taký rozlietaný. Čiže je taký vytiahnutý pre zmenu von z toho tela. A je to také snívé, imaginatívne. A extravertnejší je človek, viacej do tých sociálnych oblastí posunutý. Takže vidíte, že človek sa inak prežíva. Toto je samozrejme v tom spirituálnom smere veľmi dôležité. A keď sa vyberali z tých náboženských motívov a tie podklady, ktoré potom stoja za, akoby v tej tradícii tých konkrétnych sviatkov, tak sa toto samozrejme zohľadňovalo. Uh-huh. Čiže to, že máme Svetojanskú noc plnú čarov a kúziel, kde sú tie prírodné bytosti a liečivé byliny a tak ďalej. Je to plné takých tých prírodných bytostí a tak ďalej. To je výsledok akoby taký ten rozprávkový obraz toho, ako je ten človek vytiahnutý smerom von, senzitívny, plnopodnetov, imaginatívnosť a tak ďalej. No. A toto je dôležité si uvedomiť, že toto sa mení a potom sú to tie prechody. Jeden z tých prechodov je teda ktorý súvisí plus mínus s tou rovnodennosťou jarnou i Veľká noc. Na druhej strane je potom na jesen sviatok Michalský, sú tam neskôr všesvetých a dušičky a k tomu sa dostaneme. Vráťme sa teraz s touto myšlienkou späť a skúsme sa teda pozrieť do tej kresťanskej tradície, čo tam vlastne stojí, že čo by sme tam vôbec mohli nájsť. Ja sa budem snažiť dnes pripraviť taký dôležitý základ, ukázať, kde je akoby priamo v Jánovom evanjeliu taký podklad na to, aby sa človek k tomu mohol približiť, práve ten moderný. A z toho, keď si to tak ako pripravím, čo bude samo o sebe také, dúfam, zaujímavé pre poslucháčov, tak potom sa môžem, keď sa vrátim k tomuto sviatku alebo k niektorému z týchto troch príbuzných, či už na nebo vystúpenie, alebo Turice, alebo tá svetojanská noc, tak tam to potom môžem tak už vysvetliť tak komplexnejšie. A tak dúfam, že potom na budúci
rok aparát ideme budovať. Dostanem. No, aparát bude dnes. Tak?
Takže no. Niečo si k tomuto povieme.
A po pesničke. Či,
mohli by sme si dať taký, máme 20 minút.
Hej, tak ten úvodné oťukanie máme za sebou. Nejaké.
Takže si dáme niečo tak v tej pokludnej letnej atmosfére.
Možno sa tam niečo aj také odvážnejšie nájde, veď hádam to ešte v úvode, nikoho nevyruší v tejto chvíli. Takže, ale o Turiciach to bude.
Bude.
Som teraz taký nesvoj, že?
Bude.
Bude?
Chceme sa dostať práve k tomu, čo to znamená ten Duch Svätý, a to je v podstate v tom základe, aby sme si vôbec vysvetlili, že čo sa to tam dialo.
No, dobre, tak poďme na tú pesničku a po nej teda už sa dozvieme viacej k tomuto sviatku. Tak po pesničke úvodnej drobná technická pripomienka, že počúvate reláciu o sviatkoch moderne. Samozrejme s hlavným protagonistom tejto relácie pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom, s ktorým dnes budeme rozoberať bližšie, čo to vlastne znamená ten sviatok Turíce, ktorý, ako som už spomínal v úvode, budeme sláviť, respektíve pripomínať si zajtra, teda v nedeľu 4. júna. No, tak máte slovo, pán doktor.
Takže rozmýšľam, z ktorej strany začať po tom našom úvode.
Sme mali takého profesora na škole, vraví, že sme prišli pre tabuľu a vravím, že neviem začať. Vraví, pokračuj. Neviete začať, tak pokračujte.
Tak ten sviatok Šavuot, to vzniklo tak, že keď už sme si teda hovorili v tej minulej relácii o tej Veľkej noci, ako teda Izraelčania odišli z Egypta, a oni potom putovali cez tú púšť, no a práve tento sviatok Šavuot je taký ten putovný sviatok a jeho podstatou je, že prevzali teda na hore Sinaj Tóru, čiže v podstate predpisy, ako majú žiť. Čo sa tak vysvetľuje, že to je v skutočnosti akoby to, kde ten Izrael sa oslobodil od toho Egypta aj tak duchovne. A naozaj sa tam zrodila tá izraelská tradícia v takej tej potom forme, ktorá prežila tie veky. No a čiže súvisí to s tým, že sú tu nejaké pravidlá, nejaké predpisy, nejaké myšlienky, ktoré sa potom vpečatia do tej komunity, a toto je obsahom toho židovského sviatku. My si dnes ukážeme, že kresťanstvo toto v podstate učinilo, tiež to tak zmetamorfovalo, a práve tie sviatky, kde sa teda prijíma ten duch svätý takzvaný, alebo radca, utešiteľ, spomocník, rôzne má také mená, ktorý mohol prísť až potom, keď teda Mesiáš odišiel, tak ten má poučiť teda tých veriacich o všetkom, ukázať im tú pravdu. A v podstate je to aj o tých predpisoch. Čiže to kresťanstvo to akoby opäť učinilo v takej metamorfóze práve to isté. Prebralo to, urobilo to v novej forme, tak voľnejšie. No a my si dnes ukážeme, že ako to.
No my sme, ja vás nenechám dohovoriť samozrejme, len to chcem povedať, že my sme v tej minulej relácii, keď sme hovorili o Veľkej noci a o sviatku Pesach, z ktorej to vlastne všetko vyšlo, tak sme povedali, že akoby kresťanstvo to povýšilo na vyšší level, akoby ten celý sviatok Pesach, ktorý bolo
Toto je podobné.
Hej, že zase také niečo.
Že to kresťanstvo si to tak akoby uchytilo, už to nie je také, povedal by som, rigidné. Mm-hmm. Čo má výhody a nevýhody, keď je to také rigidnejšie, práve v tom semickom prostredí, aj je to aj prípad, hovorili sme si to o islame, a to boli zase pre zmenu v relácii o slobode, ale v tomto prípade je to pre zmenu aj v tej židovskej tradícii, že oni oveľa rigidnejšie rigidnejšie preberajú tie predpisy a držia sa ich, a konkrétne práve v prípade toho Izraela to bolo veľmi, veľmi rigidné a veľmi tvrdo sa trestalo doslova do písmena každé odklonenie sa od tých predpisov. Hovorili sme si, že 40 rokov putovali Izraeliti teda tou púšťou, de facto celá tá generácia, čo bola v Egypte, vymrela za ten čas. Týkalo sa to dokonca aj Mojžiša, ktorý tiež sa do tej zasľúbenej zeme nedostal. A týmto sme si mimochodom aj vysvetlili že prečo tá židovská viera je tak silná, že dokázala prežiť 2000 rokov v diaspore. Jednoducho to tam bolo veľmi, veľmi tvrdo vpečaťované.
Zošrobované, zošnurované.
Čo má výhodu v tom, že ten národ alebo tá komunita sa potom vie veľmi držať tej tradície, prežije tak dlhodobo. Nevýhodu má v tom, ak má učiniť práve zmeny. Uh-huh. A zmeny prichádzajú jednoducho, ľudské vedomie sa vyvíja, vidno to na spoločnosti, vedecko-technickom pokroku, nových schopnostiach a tak ďalej. A je vidno, že s tým majú tie semické tradície problém. To je zase nevýhoda týchto náboženských prúdov. Čiže kresťanstvo v tomto smere pokračovalo v tej tradícii, učinilo ju na takom vyššom vývojovom stupni, si dovolím tvrdiť. A my si ukážeme teda, ako sa toto udialo. Bolo by vhodné teraz si tak povedať, že na základe čoho si to budeme ukazovať. My sme si tak hovorili v tých minulých reláciách, že ako si má nájsť teda ten súčasný človek cestu ku kresťanstvu, alebo to sa zdá teda dnes viac ako inokedy slabé a vzdialené tomu súčasnému človeku. Sme si hovorili aj o nejakých príčinách. Čo vlastne z toho kresťanstva zostalo? Odkiaľ môžeme čerpať ten pôvodný impuls? No, máme tu teda tie historické texty, tie pôvodné texty, ktoré boli vybrané, a to sme si tiež ukazovali, že to nebolo len tak svojvoľne, že to malo nejaké veľmi dobré dôvody, prečo boli vybrané práve tie texty. Tak oni majú svoju štruktúru v tej novej zmluve. Sú tam 4 evanjelia, ďalej skutky apoštolov, sú tam listy a nakoniec zjavenie, čiže je tam 7 takých ucelených celkov. Pričom prvé 3 evanjelia, to znamená Matúšovo, Markovo a Lukášovo, spolu úzko súvisia. Je evidentné, a to dnes vieme z výskumu toho obsahu, ako aj jazyka, aj zo zvitkov, že čerpajú z rovnakého spoločného základu, prameňa nejakého. Potom je tu také samostojace evanjelium, to je Jánovo, ktoré je v strede tej štruktúry. A potom sú tu skutky teda tých apoštolov, listy a zjavenie, ako som hovoril. A teraz ako si k tomu má nájsť cestu súčasný človek?
No, toto je otázka.
Jánovo evanjelium, ktoré je také ústredné, a Jánovo zjavenie, ktoré je práve záverečné, sú práve texty, ktoré sa dnešnému človeku zdajú byť najviac vzdialené, najmenej chápeme. Hovoria o svedectvách, respektíve zjavení, ale ako si k ním máme teda nájsť cestu? Paradoxne, k tomu pochopeniu netreba niečo externé. Prácou s nimi je možné nájsť ten vnútorný zdroj. Texty sú samostojné, zmysluplné, vnútorne konzistentné, veľmi husté, obsahovo aj slovne, záleží teda na každom slove. Nech už teda vyzerajú akokoľvek starodávne alebo nezrozumiteľne, my si to chceme ukázať. Len to, čo treba k tomu pristupovať, a nie je to teda ľahké, tak k tomu pristupovať je, že treba k tomu pristupovať ako k umeleckému dielu starého autora, veľmi starého, 2000 rokov starého vlastne, ktoré treba tak nechať na seba pôsobiť. Je to zároveň filozofické dielo starého jazyka, tiež 2000 rokov starého, ktoré treba najskôr rozkodovať, a popri tom je to hlboký náboženský text.
No, my sme to vysvetľovali aj v iných reláciách, aj v Slobode, že to treba chápať, že ľudia pred 2000 rokmi mali úplne inú psychiku, ako máme my dnes.
Hej.
že to je to, prečo my tým textom dnes proste nerozumieme, že oni sú pre nás ani nemôžu byť zrozumiteľné, lebo že tá psychika pred 2000 rokmi bola na úplne kdesi inde, inej úrovni.
Dnes sa chceme práve trochu hĺbšie do toho ponoriť. Nejako tak podobne, ako sme si hovorili v reláciách o slobode. Tam boli dve relácie, ktoré v princípe boli už predtým akoby súčasťou aj tejto relácie o Sviatkoch moderne. Tam sme si raz hovorili o živej vode.
Áno.
A živom chlebe, no. A to dávam tiež do pozornosti poslucháčov. Tam sme si to nejako akoby tak ukázali a dnes si to chceme ukázať tak od píky. Takže Jánovo evanjelium, ešte keď podotknem, tak sa zdá, že ono je písané iným jazykom ako Jánovo zjavenie. Doslova do písmena to zjavenie Jána je písané takou, nechcem povedať, že lámanou gréčtinou, ale takou jednoduchšou veľa. Sú tam aj chyby, také tie jazykové. Vyzerá to, ako keby to ani nepísal jeden autor. Naopak, Jánovo evanjelium je veľmi takým rozvinutým jazykom písané, takým zvláštnym, bohatým. Predpokladá sa teda, že Ján evanjelista že teda najskôr napísal zjavenie Jána, keď ešte nevedel dobre po grécky a nejakých 30 rokov potom napísal Jánovo evanjelium, kedy sa tú gréčtinu už tak ako viacej naučil. Môžeme o tom špekulovať, ale my si dnes budeme hovoriť o tom Jánovom evanjeliu, ktoré hrá takú ústrednú rolu. Je naozaj najviac filozofickým textom. Čo ono o sebe hovorí? Hovorí v závere ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Čiže z toho vyplýva, že evanjelista vyberá tzv. Znamenia, respektíve zázraky, z mnohých iba niektoré, a dáva ich do kompozície tak, aby bolo evidentné, že Ježiš je teda Mesiáš, pomazaný a Syn Boží. A to tak, že keď to človek bytostne príjme, môže získať nový, vyšší duchovný život v jeho tzv. Mene. Dokonca je to tak, že niektoré tie znamenia sú poprehadzované oproti tým ostatným trom evanjeliám. Čiže niekedy sa stane, že tam je akoby iná následnosť. Z nášho pohľadu toto samozrejme, toto by asi dnešnému človeku nestačilo, že to tam on napísal, toto vôbec nejde. Keď sa chceme prepracovať k tomu dielu bližšie, je potrebné objaviť kompozíciu toho diela. A to doslova do písmena ako u starého maliara. Môžete mať napríklad ikony. Tak ikony, keď máte, tak oni sú, sa hovorí, že oni sa nemalujú, oni sa píšu, sú ikonopisci. Čiže ten jazyk alebo vyjadrovací spôsob písania ikony je taký symbolický, že tam nejde o zachytenie tej fotografickej reality, že tak ako my vidíme to, ale tam je to úplne inak. Tam je to tak, že vy umiestňujete tie jednotlivé komponenty do nejakého takého obrazu, kde je dôležitá tá kompozícia. Nie je až také dôležité, ako tam tie postavy vyzerajú, ale aké majú atribúty, čo napríklad držia v rukách, ktoré sú väčšie, ktoré sú menšie, aké tam majú tie symboliky v tých aurách, aureolách a tak podobne. A aj stredovekí maliari malovali, keď už sa tak akoby preklapali k tomu dnešnému malovaniu, kde to oveľa viac sa blížilo do reality, tak tam bola naozaj dôležitá ešte tak v stredoveku alebo na začiatku novoveku naozaj bola dôležitá tá kompozícia, že keď pozeráte, ja neviem, takú aténskú školu, tak to sú jednak ľudia, ktorí si asi aj za to zaplatili, že tam mohli byť, že tam boli nejakí mešťania, ktorý bol, to bol nejaký mešťan bohatý, ktorý tam je potom ako, ja neviem, nejaký filozof, Empedokles alebo kto. No a ale dôležité je, že ako majú gestiku, ako stoja v akých skupinkách, kto na koho ukazuje. Máte tam pocit, akoby Rafael, keď tam namaloval samého seba, že od toho Sokrata tam ide akoby nejaký taký prúd, že sa mu až tak leje na hlavu. Je to urobené v tej kompozične, že tam to doslova do písmena nie je, ale v tej kompozícii, ako je to zosnované, tak vidíte, že on tým chcel evidentne niečo povedať a vy to môžete dni a roky skúmať.
Aby som to asi nevidel. No, to je moja chyba.
Toto. Len sa musíte tomu venovať, že postupne to môžete odhaliť, tú kompozíciu.
Hej, to sa dá naučiť?
Hej, tam len si musíte všímať tie detaily a sledovať, že čo s čím súvisí a také, keď už sa potom akoby naučíte sledovať, že tak asi tým prstom hore neukazuje len tak, že kam ukazuje. Teraz pozrite, že čo je tým smerom, kde ukazuje. Tak, a tam dojdete k nejakému symbolu, ktorý tam je, tak si položíte otázku, no ale prečo on ukazuje na tento symbol? Hej? A takto, keď si to takto všetko dáte dohromady, že čo s čím súvisí a necháte to tak na seba, nepredpájate mysle, tak sa môžete prepracovávať v tých súvislostiach, že čo s čím súvisí a z toho vám začne ten obraz hovoriť svoju vlastnú reči.
To začnem chápať, hej, tie súvislosti.
Čiže, ja neviem, Sixtínska Madonna, Aténska škola, Posledná večera a tak ďalej, to sú také obrazy, kde dodnes ľudia sa snažia tak akoby prelúskať k tomu, že čo ten maliar chcel povedať. A podobne je to s tým Jánovým evanjeliom.
No, len taká jedna zase doplňujúca otázka, bo toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríte. Keď sme už spomínali niekoľkokrát, že psychika ľudí tej doby bola úplne iná ako dnes, že my máme tak tú racionalitu, vtedy bola emocionalita viac za to, tak toto mňa zaujíma. Prečo tie obrazy sú preto tak namaľované, lebo ľudia tej doby vtedy tak rozmýšľali, že lebo viete, my dnes máme tendenciu si myslieť, a ja teraz neviem, či to je konšpirácia, či to je pravda, že tie obrazy sú preto tak namalované, lebo veľa vecí je tam zakódovaných, akože, že keď pozeráte Michelangelovu, či Leonardo da Vinci, Posledná večera, takže tam strašne veľa vecí zakódovaných a teraz sa to rozkodúva niečo, tak toto je, že oni to maľovali preto tak, lebo chceli niečo zakódovať tam, skrýť, alebo proste len preto je to tak namaľované, lebo ľudia tej doby vtedy proste takto rozmýšľali.
No, práve si treba ujasniť tú genézu, že pôvodne boli tie, nebolo to také rozvinuté, boli tie ikony a v tých ikonách vôbec nešlo o to, že alebo vôbec, no, išlo samozrejme o to, ako to vyzerá, ale nebolo dôležité, či ten človek na tom obraze naozaj vyzerá tak, ako vyzerá v skutočnosti, či má tie jednotlivé veľkosti také, ako v realite. To tam nebolo dôležité. Tam práve bolo dôležité, že ten veriaci prišiel k tomu oltáru a on sa chcel posadiť pred neho a on chcel to nechať na seba pôsobiť a prirodzene to bolo pre neho taký inšpiratívny materiál, že prečo on sa tak tvári, ako sa tvári, alebo prečo sú tak zoradení, ako sú zoradení. Práve v tej kompozícii bolo to čaro. To, že by ste o tom mohol kontemplovať a stále to prinášalo niečo nové. A aj tí autori sa snažili do toho diela dať čo najviac poznania. No dnes sme dospeli až do takého, že sa niečo načmára v také okamžitej nejakom afekte.
No.
A má to niečo do seba, ale to poznanie, ktoré by ste stadial mohol vy akoby dostať, vyloviť odtiaľ, to tam dnes úplne absentuje. My už nemáme ani ambíciu pri tej tvorbe tam niečo zakomponovávať. No v stredoveku to bolo úplne opačne. Bolo oveľa menej dôležité, ako to vyzerá, oveľa viacej, čo to znamená. Mm-hmm. Dnes sa to obrátilo, tak ako sme sa my v dušiach obrátili.
A ľudia sme... tej doby tomu aj rozumeli, hej? Keď no, sa na to pozerali, to chápali, že...
Oni, v tej kultúre to bolo, čiže tam... tam bolo veľa ľudí, ktorí tam aj niečo akoby videli, to sa posúvalo, mm-hmm. takže vy keď ste tam prišiel, tak vám to aj niekto vysvetlil, bol niekto okolo. Tí ľudia v stredoveku, pre nich bolo to vnútorné dôležitejšie ako to vonkajšie, to, tá úroveň tej vonkajšej kultúry sa nám zdá dnes temný stredovek, ale keby sa ten v stredoveku pozeral na nás dnes, tak on povie, že áno, vy máte blahobyt, ale keď sa pozriem do vášho vnútra, tak tam je temný novovek. A toto je mimochodom aj to, čo nám vyčíta ten Orient. Mm-hmm. Že my sme prázdni vnútorne západňari, no a to sme si vysvetľovali v tých reláciách o slobode, že tým, že sa posúvame do toho konzumu, tak my vnútorne práhneme a tak ďalej. A vtedy v tom stredoveku tieto kompozície, to bolo bežné, ľudia to tam hľadali, chceli to tam nájsť a chceli to tam zakomponovať tí autori. A evanjelista s tým pracuje, len nie v tej výtvarnej forme, ale v tej lingvistickej s tým jazykom, čiže pracuje precízne s jazykom. Pracuje s vytváraním väzieb, či už lineárnych alebo rytmických, tam medzi jednotlivými prvkami. Používa starostlivo vyberané opakujúce sa slova, vetné spojenia, motívy. Využíva pritom prvky časové, geografické, náboženské obrazy, osoby a tak ďalej. Ukážeme si to na príkladoch. Jedna tá základná línia, keď sa k nej povieme, tak je jedna z takých obvyklých kompozícií je, že evanjelium má okrem úvodného prológu a svedectiev ešte časť znamení a časť hodiny Ježišovej takzvané. Čiže tam, kde to smerovalo k ukrižovaniu, v časti znamení činí Ježiš teda 7 zázrakov. V časti svojej hodiny je vstup do Jeruzaléma. Potom je tam posledná večera s rozhovorom s učeníkmi, udalosťami ústiacimi do ukrižovania na Golgote a následnému zmrtvých vstaniu ako centrálnej kresťanskej udalosti a k tomu záver. To je akoby taká tá základná kompozícia, keby sme si tak rozobrali. Tu naozaj nemá problém nájsť ani dnešný človek. Všimnime si teda to ale z iného pohľadu. Začneme teda tým úvodom. Na začiatku, hneď v úvode, figuruje Ján Krstiteľ ako tzv. Úvodný svedok. Už v prologu, hneď v prvej kapitole, v bode 8, potom tom, na počiatku bolo slovo a tak ďalej, tak je tam hneď, že o Jánovi zmienka, tento prišiel na svedectvo svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Čiže evanjelista nám hovorí hneď vlastne v úvode, že tu je Ján Krstiteľ a je o jeho úlohe. Len to musíme pozorne čítať. On tam prišiel na to, aby svedčil. A je zaujímavé, že evanjelista si to na tom dá záležať, že nebol rozpoznaný Židmi. Lebo je tu otázka na povod Jána, hneď teda v 19. bode. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa spýtali, kto si ty. Vyznal a nezaprel, vyznal, ja nie som Kristus. I spýtali sa ho, čo teda, si Eliáš? Povedal, nie som. Či si prorok? On povedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali, čo hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izajáš. Čiže je tu dôležité si všimnúť, že Židia vtedy nevedeli, kto je teda Ján. Mimochodom, keď sme sa bavili v tých predchádzajúcich reláciách, tak sme tak načerali, že či reinkarnácia alebo nie, si treba položiť otázku, ako sa ho mohli spýtať, že či je teda Eliáš. Eliáš už predtým žil a zomral. Nie? Čo je teda sa mal narodiť akože druhýkrát? Všimnite si,
že... Nemysleli nejakého iného Eliáša? Nie, však mysleli... Eliášov mohlo veľa.
Nie, tam, nemysleli ne? Práve tamtoho. A všimnite si, že to nie je kresťanský dialog. Kresťanstvo vtedy ešte neexistovalo. To je popis, popis človeka, ktorý v tej dobe žil, ako sa bavili Židia medzi sebou. Čiže to je v podstate odkaz na židovskú tradíciu. Len tak mimochodom. Že teda sa pýtajú na Eliáš. Nevedia, kto je. Zo začiatku je tam... Je, a teraz si všimnite tú prácu ako s tými detailami. Na začiatku hovorí teda, že najskôr sa ho prišli spýtať tí kňazi a levíti. My sme si o levítoch hovorili, že to bol jeden z tých kmeňov Izraela, ktorý nedostal z tej izraelskej zeme svoju krajinu, lebo levíti sa starali o archu. Oni boli na to, ako kňazský kmeň, ktorí sa starali o archu. Aj Áron s Mojžišom boli teda s levítov. A títo sa opýtajú, kto si, nevedeli. On teda povedal, že nie je Kristus ani prorok. A čo je zaujímavé, ocitoval teda z Izajáša, že on je teda hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte cestu Pánovi. To teraz nebudeme vysvetľovať, to by bolo nadlhšie, ale Ján si, teda evangelista si dá záležať, aby bolo vidno, že kto bol teda ten Ján. A ako nástroj, ktorý mal súvisieť s tým svedectvom, ten hlavný nástroj, ktorý krstiteľ používal, bol krst. Krstil vodou. A teraz hneď za päti prejde akoby do druhej časti. Evangelista hovorí, a poslovia boli s farizejou, to už sú farizeji tenkrát, ktorí sa opýtajú, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? No a on vlastne ako krstil, a na to odpoveda potom v 30. bode, už keď teda prišiel a mal dosvedčiť teda na tom, o tom krste, keď už tam pokrstil toho Ježiša, tak hovorí, že toto je ten, o ktorom som povedal, prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. A ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel krstiac vodou, aby bol zjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján hovoriac, videl som ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom. A teraz to je mimoriadne dôležité, lebo on teda krstil, prečo? Krstil podľa jeho vlastných slov, krstiteľových, on krstil preto, aby bol zjavený Izraelovi ten, ktorý má prísť po ňom, pretože bol skôr ako on. A pri tom krste mal teda vidieť, teda zostupovať toho z neba, toho ducha ako holubica, spočinúť na ňom. A vydáva hlavné svedectvo, o ktorom začína ten evangelista v prologu, a hovorí, že a ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostúpiť ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a svedčil, že on je Syn Boží. Čiže sa nám to tak pekne rozvíja, len to nech treba akoby čítať v takej postupnosti, uvedomovať si. Čiže Ján Krstiteľ prišiel krstiť vodou ako hlavným nástrojom, aby bol rozpoznaný Mesiáš, Syn Boží. Dokonca Ján ani nevedel, kto to bude. Mm-hmm. Čo je veľmi paradoxné, lebo Jánova krstiteľová matka bola Alžbeta a Ježišova matka bola Mária, tam je tá známa príhoda z Lukášovho evanjelia, oni boli sesternice. Čiže Ján krstiteľ silne pochybujem, že sa nepoznal teda s Ježišom.
Oni...
Ich matky boli sesternice.
Tak to bude veľmi jasné, že hrozná otázka, čo sa spýtam, strašidelná, že oni žili, to boli súčasníci.
Súčasníci.
No, dobre. Ale Ján krstiteľ bol starší od Ježiša?
Bolo trochu starší, o pol roka starší. Oni, keď totiž to Mária prišla za Alžbetou, ako tam vstúpila, ona musela za ňou dôjsť, tak sa pohlo dieťa v Alžbetinom lône. Čiže tam sa predpokladá, že mal náskok práve toho pol roka. A preto je aj akoby dané do tých sviatkov, že na Vianoce je teda tam sa narodí Ježiš a pol roka na opačnej strane toho kalendára je svätý Ján. Čiže to je poloročný rozdiel, preto sú to akoby protichodné sviatky Vianoce a sviatok Jána svätého. No a boli súčasníci. A teraz kam smerovala vaša otázka?
No nič, to som sa chcel spýtať. To bola tá, akože, nevedomosť moja hrozná, že áno, oni žili spolu.
Boli súčasníci. Ich matky sa poznali, zvlášť keď si uvedomovali, aké je ich poslanie. To o tom svedčia tie výňatky z toho Lukášovho evanjelia. A teraz... On nespoznal, ten Ján krstiteľ, svojho bratranca z druhého kolena? S vysokou pravdepodobnosťou áno, ale nebolo to dôležité, lebo on nevedel, kto ku nemu príde. On len vedel, tu sa to doslova do písmena píše, že ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, a ešte on hovorí, ja som ho nepoznal. To ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostúpiť ducha, a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krsti Duchom Svätý.
A kto bol ten, kto mu to povedal?
No, to samozrejme nevieme. Ján evanjelista teda hovorí, že evidentne Ján krstiteľ bol zasvetený do toho, lebo on, jeho hlavná úloha bola svedčiť o Mesiášovi. Uh-huh. Na to tam on bol. Ale nevedel, kto to bude. A prečo to nevedel? No, nemohol to vedieť, pretože si všimnite, že Ján evanjelista nezačína narodením malého Jezuliatka. Celý ten životopis až do toho krstu je pre neho úplne nedôležitý. Uh-huh. On rovno začína tým krstom. A toto je aj v tých východných tradíciách alebo v časti tých pôvodných tradícií, že v skutočnosti ten Mesiáš sa narodí
až vtedy,
až tým krstom, že to, čo ten Ján tam videl, že treba si to tak živo predstaviť. Na inom mieste Evanjelia Jána sa píše, že bol tam a tam krstil krstiteľ, lebo tam bolo veľa vody. No tak na čo potreboval pri tom krste veľa vody? No, on nekrstil takým spôsobom ako dnes, je to už takou symbolickou formou, že tak pokropil. To nebolo toto vtedy. On potreboval veľa vody, čiže na čo potreboval veľa vody? Že tam toho človeka ponoril do tej vody a je vysoko pravdepodobné, že ho tam v istom zmysle trochu pritopil. Že tam dochádzalo k zážitkom blízkym smrti a tam človek nahliadol potom v tých zážitkoch blízkych smrti to, čo bolo predmetom toho, že kráľovstvo nebeské sa priblížilo, kráľovstvo Božie. A teraz si to predstavte, čiže tam bolo veľa vody, on nevedel, kto to je, toho človeka ponoril pod tú vodu a teraz, čo videl? Videl zostupovať ducha a spočinúť na ňom. Čiže to nebola len taká nejaká holubica, to bol imaginatívny obraz, ale v skutočnosti tu sa exaktne píše, na koho uvidíš zostúpiť ducha a spočinúť na ňom. Čiže tam zostupuje ten duch z hora. A keďže to bol vysoký duch, ktorý ešte nebol vtelený, lebo to bol Mesiáš, tak on nemohol vedieť, kto to je. On to mohol zistiť až pri tom krste. Preto mal ten nástroj toho krstu. Lebo na to, aby ten Mesiáš mohol prísť, musel krstiteľ krstiť a nevedel, kto to bude, lebo nemohol vedieť, lebo tá duchovná bytosť, tá vysoká, musela ešte len zostúpiť. Čiže tam vidíte tú logiku, už akoby keď tie slova si pozorne všímate a naozaj si ich dáte do súvislosti, tak vám to potom začne tú logiku dávať. No a odkedy toto hlavné svedectvo Ján teda povedal, že teda a ja som videl a svedčil, že on je syn Boží, tak tá úloha toho Jána je splnená. Uh-huh. A v ďalšom texte, v takých periodických zmienkach, sa o Jánovi Krstiteľovi hovorí teda ďalej, ale postupne vidno, že tú svoju úlohu splnil a tak akoby odchádza. No, nechcem povedať, že zabudnutie, ale jeho úloha sa zmenšuje. Čiže hneď druhého dňa, Ján 1.35, druhého dňa stal zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. On zahľadil sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal a povedal, aj hľa, baránok Boží. Prečo povedal baránok Boží? To sme si už vysvetlili v minulej časti. Tie slová počuli oni dvaja učeníci a následovali Ježiša. Čiže tam už odchádzajú jeho učeníci rovno za Ježišom. V 3. kapitole, v 22. verši, tam sa hovorí, je tam svedectvo pri spore o očisťovaní. Potom prišiel Ježiš a jeho učeníci do Judska.
Ja len drobné ešte niečo, že aj keď povedal, že aj hľa baránok Boží, tak on vedel, že hovorí o svojom bratrancovi z druhého kolena.
On nehovoril o svojom bratrancovi.
Ale vedel, že mu to je bratranec.
Ale to nebolo dôležité.
No nebolo dôležité, ale...
To si naozaj zoberte tak. Tam bol niekto iný v tom momente. Už to, že to bol jeho bratranec z druhého kolena, už bolo úplne nezaujímavé. A vidno to na tom ďalšom texte. Potom prišiel Ježiš a jeho učeníci do Judska, pobudol tam s nimi a krstil. Ján krstil v Ajnone, blízko Salimu, lebo tam bolo mnoho vody. To je to napísané. A ľudia prichádzali a dali sa krstiť. Ján totiž ešte nebol uvrhnutý do väzenia. Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní. I prišli k Jánovi a hovorili mu, majstre, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom a ty si svedčil o ňom, aj hľa, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Čiže tu vidno, že už tá úloha je dôležitejšia. A čo odpovie Ján? Odpovedal Ján, človek si nič nemôže vziať, ak mu nie je dané z neba. V 30. verši on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Kto prichádza z hora, je nad všetkými, kto je zo zeme, je zemský a zemský hovorí. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto nepríjma jeho svedectvo. Čiže už sa jeho úloha musí, teda on musí rásť a krstiteľ sa musí umenšovať. V 4. kapitole tá rovno začína, ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krsti viac učeníkov ako Ján, čiže to sa to len potvrdí. To také ako periodicky to ten krst evangelista robí. V 5. kapitole je už taká pekná pasáž o tej úlohe krstiteľa. Vy ste v 33. verši, vy ste poslali k Jánovi a ten vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale hovorím to preto, aby ste vy boli zachránení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila a vy ste sa chceli veseliť na chvíľu v jeho svetle. Ale ja mám väčšie svedectvo než Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec a my som ich vykonal. Už aj skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Čiže tu sa začína meniť akoby to, že postupne ten evanjelista prechádza. Tá úloha toho Jána Krstiteľa tam bola na to, aby tých súčasníkov ako autorita morálna, aby ich upriamil na to, že tu je niekto, kto je väčší ako on. To bola jeho úloha.
No, áno.
A v istom momente toto už nebolo dôležité, lebo sám Ježiš hovorí, že ja neprijímam svedectvo človeka, o mne svedčia moje skutky.
No, toto nerozumiem, že ja neprijímam svedectvo od človeka. To, ako to preložíme toto? Že...
No, on, že keby, totiž to on tam mal spor, to je také veľmi poučné, lebo to vidno aj dnes paradoxne, mal tam spor so zákonníkmi, kde im vyčítal, že sami seba uctievajú namiesto toho, aby hľadali pravdu od Boha. Môže totiž to vzniknúť taká akoby situácia, že nejaká skupinka ľudí, ktorá je v takých vyšších pozíciách, sa navzájom bude uctievať a sa vychýli z celej tej podstaty toho hľadania, ktorú deklaruje, že má robiť. Mimochodom, toto sa dnes stáva vlastne médiám hlavného prúdu. Oni sa medzi sebou navzájom všetci uctievajú a referencujú a tak ďalej. Overujú si tie zdroje, ale potom zistíte, že neopisujú realitu. Že na faktografii sa to dá ukázať. A to je kvôli tomu, že ľahko potom v tom svetle tej svetskej slávy sa vám stane, že už to nerobíte kvôli hľadaniu tej pravdy, ktorá je nutne spojená s obeťou, ale robíte to k hľadaniu tej svetskej slávy a potom vo výsledku je toto to riziko. Čiže
Ježiš hovorí, že neprijímam svedectvo.
Že neprijíma svedectvo od človeka, ale v skutočnosti to hlavné svedectvo, ktoré on považuje za dôležité, sú tie skutky, ktoré on robí, ktoré o ňom svedčia a to si aj ukážeme. Potom ešte zmienka o Jánovi a mieste, kde začal krstiť, je v 10. kapitole. V 39. verši znovu ho teda chceli zlapať, ale ušiel im z rúk a odišiel späť za Jordán na miesto, kde Ján spočiatku krstil i zostal tam. A mnohí prišli k nemu a hovorili, Ján síce nevykonal znamenie, ale čo Ján povedal o ňom, všetko je pravdivé. A mnohí tam v neho uverili. Čiže ak to zhrnieme, Jánov impuls je impuls počiatočný Jánov krstiteľov. Krstiteľ hrá centrálnu úlohu svedka v úvodnej pasáži. Jeho úloha je vyjaviť Krista Izraelovi podľa jeho vlastných slov a priviesť k nemu ľudí. Jeho impuls kulminuje hneď v úvode a potom sa pozvolna rozplýva a doznieva v prvej polovici evanjelia. A to doslova tam je jedno dôležité miesto. Posledný krát sa spomenie Ján pred v podstate posledným zázrakom a to je vzkriesením Lazara. To má svoju kompozičnú dôležitosť. Tam sa poslednýkrát spomenie krstiteľ a už sa ďalej nespomína. Čiže stopa nás ďalej vedie od svedectva toho Jána k inému druhu svedectva a to sú svedectva otcových skutkov. A teraz by sme si mohli dať skladbu a budeme po skladbe pokračovať.
Ale toto, keď vravíte, že už sa ďalej Ján nespomína, tak Ján nespomína v tom evanjeliu konkrétne, lebo on sa ešte potom niekde inde spomína.
Ale my si teraz hovoríme
o tomto Jánovom.
My si hovoríme o Jánovom evanjeliu, ktoré má byť samostojace. Že ho analyzujeme samo o sebe, tak ako ono hovorí.
Hej, teraz rozumiem. Čiže či ste v Jánovom evanjeliu sa už ďalej nespomína.
Hej, teraz sme si spomínali, že ako precízne graduje ten alebo odstupňováva postupne ten evanjelista tú úlohu toho Jána, že rovno začne tým dôležitým, potom je tam to centrálne svedectvo a potom v takých dozvukoch ho periodicky tak pripomína a nakoniec to tak zhranie a skončí, ale a potom ako ho tak ako toto doznieva, tak paradoxne s tým postupne sa začína akoby ďalšia etapa a to nás vedie k svedectvu tých skutkov.
Tak, teraz tomu viac rozumiem. Ideme na tú pesničku?
Poďme na skladbu.
Poďme na ňu. Tak sme vážení opäť, vážení poslucháči, opäť v relácii o sviatkoch moderne. No, ja som sa ešte pýtal túto pána doktora cez pesničku, ale nakoniec vraví, spýtaj sa to, tak sa pýtam. Tomuto jednému nerozumiem, že toto chápem, že začal krstiť, lebo mu to akože niekto z vrchu povedal, neviem presne kto, ale začal. A teraz ale nerozumiem tomu, že ešte raz toto, že prečo on vlastne s týmto začal? Prečo on tých ľudí potápal do vody? Že čo sa tam?
No a teraz, pre Jána evanjelistu, toho písateľa Jánova evanjelia, je nedôležité, prísne vzaté je nedôležité, čo tam Ján robil s inými ľuďmi. Pre neho je centrálna téma, čo sa týka krstiteľa, len a len to, že toho konkrétneho človeka, to znamená Ježiša, ponoril do tej vody a v tom momente, keď ho tam ponoril, hej, videl zostupovať ducha a spočinúť na ňom. V imaginatívnom obraze toho snového vedomia by sme dnes povedali holubice. Čiže videl tam nejakého ducha. Prečo holubice? Lebo tá pôsobí veľmi takým čistým a vznešeným dojmom, preto sa mu to vyimaginovalo do formy holubice. Samozrejme, to nebola holubica, ktorá tam na ňoho zostupila, ani nebola viditeľná fyzickými očami, čiže tam, keby bol niekto iný pozeral, asi tam boli svedkovia, tak tí nemuseli vôbec nič vidieť. Ten, kto videl, kto mal rozšírené vedomie, bol krstiteľ a ten videl v imaginatívnom obraze holubicu, alias ducha, ktorý z hora zostupoval a spočinul na tom človeku. Ostatné, čo sa dialo s inými ľuďmi a prečo to Ján robil s inými ľuďmi, to nebolo pre evanjelistu dôležité, pre Jána evanjelistu. Z iných evanjelií vieme, že samozrejme to bolo dôležité aj pre pre tých iných ľudí, lebo oni v tom zmenenom stave vedomia, by sme dnes psychologicky povedali, nahliadli v tom, mohli by sme povedať, zážitku blízkom smrti, nahliadli nejako tak v tom zmenenom stave vedomia v snovom obraze, že kráľovstvo nebeské sa približilo, že nejaký živý obraz malý, ktorý vystihoval alebo ktorý im akoby nejako tak snovou formou ukazoval to, čo ten krstiteľ hovoril, že očisťujte sa, kráľovstvo nebeské sa priblížilo. A dokonca vieme z Evanjelií, že krstiteľ vyčítal farizejom, že dokonca niektorí z nich prišli a zneužívali túto jeho metódu, kde ich aj im za to nadával nejaké hadie, niečo im tam nadával, si nepamätám presne čo, ale to z tohto pohľadu pre nás nie je dôležité. Pre Jána Evanjelistu toto je úplne irelevantné, on to tam ani nespomína. Hej. Dôležité pre neho v súvislosti s krstiteľom je práve to, čo sa udialo v tom centrálnom svedectve a že on to videl a že to dosvedčil.
Hej, to teraz tam už lepšie.
Nehovorí, odkiaľ to mal toto, že kto bol ten, ktorý mu
toto povedal.
Je to tam tak naznačené šalamúnsky. Môžete o tom teda kontemplovať, že kto mu to teda povedal. Toto je presne to čarovné na tom, že to nie je len také pár spáchaných vied, ale že tam môžete tie významy hľadať hlbšie a dlho a naozaj je to ako s tými starými majstrami, maliarmi, že to nad tým môžete bádať a bude vám to odhalovať čoraz hlbšie a hlbšie vrstvy. No niektoré sa snažíme si ukázať dnes. Prejdime k tomu, kde sa Ján Evanjelista posúva od toho svedectva Jána, ktoré ho nechá tak doznievať periodicky, k tým skutkom. A to zase sa neudeje tak, že zrazu to Ježiš povie. Postupne sa to zase pre zmenu vynára. Čiže už v 4. kapitole prídu učeníci a ponúkajú Ježišovi jesť. My sme si to bližšie analyzovali práve v tej relácii o živom chlebe, kde sme si vysvetľovali, že ako tá živá voda súvisí s tou citovou zložkou človeka a ako ten živý chlieb súvisí s tou vôľovou zložkou človeka. Tam je o tom celá pasáž, ktorú sme si podrobne analyzovali vetu po vete, slovo po slove. Tuto si len spomenieme, že v 4. kapitole, teda v 34. verši im Ježiš povedal: mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. V 5. kapitole Ježiš po uzdravení nemocného v Betesde v sobotu, ktorý tam bol dlho, teda 38 rokov bol chorý. Tak v 5. kapitole v 36. verši hovorí: ale ja mám väčšie svedectvo než Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Už aj skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma Otec poslal. Lenže tu sa odhaluje postupne ešte do takej 7. kapitoly. Je to také, povedal by som, bezproblémové, že je to teda to svedectvo, je to tá úloha, zrazu prichádzajú zázraky, najskôr sviatok v Káne, potom uzdravenie nemocné a potom tento v Betesde. Ale v 7. kapitole začínajú problémy. Už v podstate pri tej Beteste, tam hovorí, že teda vstaň, zober lôžko a choď, tak už začínajú také drobné problémy, že on tam chodí s lôžkom a práve podľa tých predpisov, keďže bola sobota, tak nemohol chodiť v sobotu s lôžkom.
Lenže, ten sabat, či čo to má?
Ne, to je deň, v ktorom mali odpočívať. Uh-huh. Preto my máme dnes sobota, lebo to je od sabatu.
My... A Ježiš to nedodržiaval.
To vzniká tak čarovene, to vyzerá ako hluboké nedorozumenie. No. To tak poviem, ale z pohľadu dnešného človeka to vyzerá ako banálny problém, ktorý vôbec nemusel byť. No. Tak máte človeka, ktorý je 38 rokov chromý. Je pri jazere čarovnom, o ktorom sa vie, že keď sa tam zvíri voda, že tam vstupuje anjel, že prvý, kto tam vôjde, tak sa vyzdravie. A on tam chudačisko pri tom jazere tam je.
A čakal asi dlho.
Čakal, ale jednoducho, keďže bol taký chromý, tak iný ho vždy predbehol. Aha. A on teda nemal šancu. No on mu teda povie, že či teda sa chceš vyzdraviť, tak povie mu, vstaň, zober si lôžko a choď.
V sobotu mu to povedal.
V sobotu mu to povedal. Čiže taká paradoxná situácia, že vyzdraviete človeka, čo je teda úžasná vec, ale dáte mu príkaz, aby aj nosil lôžko. Čo má svoju hlbokú logiku, lebo to ukazuje, že on tou vôľou má uchopiť tú svoju nižšiu zložku a to je symbol toho lôžka a to môžeme teraz, nechoďme do takýchto detailov. No ale jednoducho, on to teda naozaj zrazu sa postavil, zobral to lôžko a chodil, ale hneď tí kontrolóri náboženské polície, by sme to dnes povedali, no ale ty tu chodíš s lôžkom, v sobotu, to nemôžeš. A on, chudačisko, hovorí, no ale ten, ktorý ma vyzdravil, tak mi povedal, zober lôžko a choď. Takže tam začne taká prvá zápletka o sobote, paradoxne. No v 7. kapitole...
Za ten Ježiš začína páčiť stále viac.
bol rebel.
Jak tieto relácie pôjdu ďalej, tak si ho dám za chvíľu ako takého revolucionára na tričko normálne. Rebel.
No uvidíme.
Tak, kvôli tomu, aby sme sa veľmi nevzdialili od toho, že o sviatkoch moderne, tak moderne som do toho zasiahol. No, ale späť samozrejme.
No, revolucionár určite bol, lebo urobil revolúciu teda v židovskej tradícii. Takže vtedy mu povedali bratia, odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré činíš, lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť známy vo verejnosti. Keď takéto veci robíš, ukáž sa svetu, lebo ani len jeho bratia neverili v neho. Povedal im teda Ježiš, môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Skrátka, začína sa tam tá zapletka toho antagonizmu riešiť. On uzdravuje ľudí a tí ortodoxní mu vyčítajú paradoxne porušovanie zákona a nevšímajú si tie skutky. Uh-huh. A tak toto postupne graduje. Čiže to tak akoby vidno, ako to postupne graduje ten autor, evangelista. Čiže o tej sobote sa potom Ježiš hájí, hovorím v 23. verši v 7. kapitole.
To majú zaujímať,
keď človek príjme obriezku v sobotu, aby nebol porušený zákon Mojžišov, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo. Tu treba povedať taký ten kontext, že podľa tej židovskej tradície, ktorá robí obriezku, tak tú obriezku robia preto, lebo uzdravujú ten úd, že on je nezdravý, lebo je vystaviteľný pokušeniu, uh-huh, a tou obriezkou mu vlastne oni znižia tú citlivosť, uh-huh, a podľa tej náboženskej tradície de facto uzdravujú toho človeka, uh-huh, aj po narodení mu robia obriezku. To je tá tradícia už od Abrahama. Minule sme si to citovali. A on teda hovorí, no ale vy tú obriezku robíte aj v sobotu. Teda liečite v sobotu. A prečo mne to vyčítate, keď ja som uzdravil celého človeka?
Ten dobre povedal.
No. A postupne to graduje. Na to je ťažko niečo povedať, lebo potom sa akoby dostane do sporu, že je tu teda ten zákon pre človeka, alebo človek pre zákon, že tak ja budem uzdravovať aj v sobotu a de facto porušovať ten zákon. Čo je dôležitejšie, ten zákon alebo ten človek? A toto sa spoľahlivo akoby začalo tí zákonníci versus tie jeho skutky, to sa začalo byť. A postupne sa to pretaví do toho, že odkiaľ teda vlastne je, že odkiaľ ste vy a odkiaľ som ja, že aký máme pôvod duchovný. Takže